Артикул. 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 Програма про ідентифікацію мистецтва на громадському радіо.
Щастя, здоров'я, многих благих літ, дорогі слухачі. В ефірі програма «Артикул», програма про ідентифікацію мистецтва на громадському радіо. А мене звуть Роман Теревеня. Наша програма експериментальна і тому дуже потребує вашої підтримки і ваших відгуків. Ви можете чути нас на хвилях у своїх містах, на хвилі FM 99.4 у Києві, а також онлайн на сайті громадське.радіо. А ми будемо дуже раді, якщо ви нам писатимете, дзвонитимете. У нас є студійний телефон 0800 750 490, а також можете писати свої запитання, пропозиції, можливо, якісь думки у вас будуть виникати на наш вайбер 067 67 404 76. Адже сьогодні ми будемо з вами спілкуватися вкотре про театр. Нас сьогодні в студії актриса театру на Подолі, заслужена артистка України, пані Лариса Трояновська та режисер Ігор Матіїв.
Вітаю вас.
Вітаю
пан
вас.
Ігор теж режисер театру на Подолі. Дуже дякую вам, що ви завітали сьогодні до нас у студію.
Дякуємо, що запросили.
Навзаємно.
Скажіть,
дуже приємно.
Я бачу, карантину вже майже немає. Принаймні, я повернувся з Західної України, там взагалі ніхто навіть в магазинах вже не носить маски. А в Києві зараз ви дотримуєтесь все ж таки якихось тих елементарних правил? І навіть по дорозі сюди до нас у студію не дивувало вас, що люди вже практично, так би мовити, перестали виконувати будь-що?
Люди, по-моєму, ще під час карантину маски не носили. Дуже багато людей не носило масок, не носило рукавичок. А зараз тим більше жара. Особисто я ношу маску. Я знаю, що Лариса теж носить маску.
Ви знаєте, моя особиста думка, що інфекції були, будуть, і це нікуди ми від цього не дінемося. І карантин це повинно бути на віки, тому що треба мити руки все життя, завжди. Намагатися один, якщо ти погано себе почуваєш, забезпечити своїх сусідів і близьких тим, що ти вдягнеш на себе маску і будеш просто до них нормально ставитися, не передаючи їм свої мікроби. Це нормально, а те, що ми не навчилися не плювати повз урну і не викидати сміття, то це наші проблеми, знаєте, це вибір кожного.
Зрозуміло. Дякую вам, все одно, що прийшли, не побоялися. Ми з вами поза ефіром перекинулися кількома словами.
Боятися карантину – це означає боятися жити, а ми не повинні боятися жити.
У вас така позитивна позиція і бачення всього. Всім би таке. Я, наприклад, трошки інакші думки, але сьогодні в нас програма не про карантин, а про щось інше, про театр, зокрема. Ви сказали, пані Ларисо, що як далі жити в таких обставинах в театрі? Давайте, мабуть, з цього і почнемо. Ситуація складна. Я не знаю, як у вас все відбувається в театрі. Ви не репетируєте, мабуть, досі? Чи репетируєте? А процес пішов хоча б якось? Чи все ж таки всі вдома? І це якісь, можливо, онлайн-репетиції? Як це все зараз відбувається в театрі? Зокрема, в акторському цеху і режисерському. Давайте почнемо, певно, з пана режисера.
Театр працює. Театр, звичайно, не працює на повний цикл, так? Театр не грає вистав, а це наша основний вид діяльності. Ми не граємо вистав, ми не заробляємо грошей, тому в театрі грошей зараз немає. Але ми репетируємо ті вистави, які в нас були заплановані по плану. Плану є вистави, потрошечки, полегенькі робляться декорації, але знову наголошую, що в зв'язку з тим, що ми не заробляємо гроші, ми не можемо тратити їх на декорації. Зараз працює Тамара Трунова над навігатором Лаше Бугадзе на великій сцені. Мерзляков Євген ставить на малій сцені «Очевидець», ми називаємо цю п'єсу так, Маріса Панича. І я працюю над Іваном Франком для «Домашнього вогнища». Одним словом, ми працюємо, але, звичайно, не на повний цикл, і ми, звичайно, від цього дуже сильно страждаємо.
Процес репетицій для акторів якось змінився, пані Лариса? Чи все ж таки ви принаймні в масках не репетируєте?
Ви знаєте, справа в тому, що я ну, не репетирую зараз в цьому, ну, в цих виставах, які зараз готуються. Але все-таки я вважаю, що наше керівництво дуже розумно поступило, тому що репетируються такі досить невеликі населення, небагато населені вистави. Тобто там, де є невелике скупчення людей, і все-таки якось з осторогою до цього ставляться. Ну, а актори, ну, ви ж знаєте, якщо говорити про те, що актор – це килимок і одна людина, то насправді, якби наша Україна була, всі жителі нашої країни були забезпечені інтернетом шикарним, і шикарною, якби наші навіть старенькі бабусі, як раніше могли слухати театр перед мікрофоном, могли дивитися інтернет, так, театри, то, в принципі, актору було б не страшно, навіть можна було б і оплачувати, якби бабусі вміли оплачувати своє, там, те, що вони дивляться. Ну, наскільки вони б могли це. Актор ніколи, якщо він актор, знаєте, я ж кажу, я можу сісти посеред свого двору на свій килимок і своїм сусідам щось розказати з шапкою. Але якщо вже я працюю в державному театрі, то я повинна виконувати якісь державні, ну, речі, які, ну, якби прислуховуватись те, що мені говорить громада. Громадська думка і взагалі, як диктує суспільство.
Окей, такого ракурсу театру, як онлайн-театр, ми трошки пізніше торкнемося. Коротенько, якщо можна, бо мене постійно, ну, люди, які пишуть нам чи дзвонять, запитують, кажуть, ти не знайомиш нас з гостями своїми. Коротенько про творчий шлях ваш, кожного, зокрема, пані Ларисо, якщо можна, з чого все для вас почалося і чому ви в цій професії? Можливо, були якісь альтернативи, але це такий поклик душі. Ну, це, звичайно, поклик душі, я зараз неправильно виразив.
Ви знаєте, я не перший раз на радіо, але я розумію, що радіо кожен раз слухає не одні ті ж люди.
Саме тому я це запитую.
Так, мені дуже б хотілося годинами сидіти і розказувати людям про все, що відбувалося зі мною в дитинстві. І як я прийшла в студію художнього слова тоді в будинок піонерів Московського району, а тепер Голосіївського району, якого вже будинку, він існує до сьогоднішнього дня, і цього року якраз цей будинок, тепер він називається будинок творчості, він повинен був цього року святкувати своє сторіччя. Це такий знаний, в нього дуже багато, там було дуже багато гуртків, з яких виходили і актори, і співаки, і танцюристи. І от там була така невеличка жіночка, Ковалевська Фаїна Соломонівна, вона вела гурток художнього читання, вона була актрисою, в тюгу нашому працювала до війни. І в неї була велика плеяда акторів вийшла з цього гуртка. Серед них Лідія Григорівна Єремчук, Ігор Славінський покійний, Владик Задніпровський і багато-багато інших, Віталіна Біблів. І не тільки акторів, але й людей, які просто дотичні якось в своїй професії з людьми, з промовами, ну, з спілкуванням. І якось вона вселила в мене те, що мені здалося, що я могла би говорити з людьми, і могла би їм дати своєї якоїсь трошки енергії, енергії добра, щастя, яку я, мені здається, маю, і мені хочеться, щоб вона не просто загинула так, знаєте, у мене на дачі біля помідорів і огірків. От, тому мені би хотілося, щоб... тому я вважала, що в дитинстві я взагалі думала, що я вийду на вулицю і почну говорити людям, і вони зрозуміють, як прекрасно жити, як все добре, як ми можемо бути щасливими, і що це так просто, так просто. Ну, для мене театр – це якраз от та трибуна, з якої можна передавати людям якісь свої відчуття. Я ніколи не думала, в мене немає в сім'ї акторів, немає. Я не потомственна актриса. Але це, мабуть, мій шлях, він мені вдався, я вважаю, наскільки до сьогоднішнього дня я мала це. І от так я прийшла в театр. Я поступила в театральний інститут випадково, але з великого бажання на курс Леоніда Артемовича Олійника. Я думаю, що олійниківці всі знають. Це теж особлива така каста акторів, тому що він був великий майстер. Людина і майстер, і великий учитель. Він вчив нас не тільки професії, а ще й поведінці в театрі, до своїх друзів. До, знаєте, колись мені говорять, а чого ти не скажеш своєму партнерові? А я кажу, бо Леонід Артемович мені ніколи завжди забороняв робити зауваження партнерові, своєму партнеру на сцені. Це мав право робити тільки режисер. І це знають, ну, нормальні актори це знають, але зараз це вже дозволяється один одному
про
роблять
це уваження. Про це ми теж побалакаємо. Пан Ігор, ви з Західної України, наскільки я зрозумів. А як потрапили до Києва? І
я народився в Івано-Франківську, там навчався. І
в інституті мистецтв, скажіть?
Ні, навчався в Києві.
А ви не навчалися в Франківську?
Ні, не навчався. Я дуже хотів поїхати з Франківська, мені там дуже не подобалося. І я всіма своїми силами, я знав, що просто не буду там жити. Вступив до Київського університету театру, кіно і телебачення Карпенка Карого на курс Едуарда Марковича Митницького. Відучився 5 років на режисурі драматичного театру і поїхав до Франківська працювати до Франківського театру. Пропрацював там рік, і мене запросили в Донецьк на постановку, і я поїхав туди, там працював 5 років до війни. Ну і переїхав до Києва, і зараз служу в театрі на Потолі.
Коротко, чітко, ясно, по-режисерськи. Дуже вам дякую за відповідь. Дивіться, я їду і думаю, от якщо театр на Подолі, я слухач громадського радіо, ніколи не був в театрі, припустимо, або був, але ще десь в дитинстві в театрі «Ляльок», з якого я родом. А чому я маю обрати саме театр на Подолі? Ну, от, при виборі там Франко, молодий, купа театрів, правильно? І таких маленьких, і більших, і національних, академічних, і так далі. От кожна ваша, зокрема, думка, чому саме театр на Подолі?
Ну, по-перше, театр на Подолі, тому що це найсучасніша будівля театральна в Україні. Я думаю, що творіння архітектора Дроздова просто варто побачити і зовні, і зсередини. Він справді дуже класний, виконаний в стилі лофт. Це перше. І друге, звичайно, та політика, яка проводиться нашим художнім керівником Віталієм Михайловичем Малаховим, політика відкритих дверей. Тобто ми, нас кожного року запрошуються молоді, класні, знані режисери, які роблять свої класні роботи. І, звичайно, ми можемо побачити всю режисерську, майже всю, ми йдемо до цього, режисерську палітру України. Ну, це такий просунутий, продвинутий театр.
А я скажу, додам все те ж саме, але додам ще те, що все ж таки трупа Віталія Єхимовича Малахова, ну, на чолі з Малаховим, зуміла вижити від маленького студійного театру і має свою будівлю, яка, ну, це театр вперше збудований в Україні після революції, перший такий театр, який просто збудований от з нічого. Не перебудований з кінотеатру або ще з чогось. Я вам скажу, зберегти трупу, зберегти колектив, зберегти і виховати його, і завести в цей новий великий театр. Просто, мабуть, багато хто або не розуміє, або забув, або не знав навіть, що ще кілька років тому ми працювали в маленькому приміщенні, де ходив трамвай поруч на Подолі. На Подолі, так, в гостинному дворі. Не мали свого навіть туалет, вбиральні, там, ну, якихось таких речей, які необхідні просто людям для, просто для існування нормального. І коли тепер кажуть, о, ви які там, о, ви які. А я думаю, Боже, ну чого ж так люди швидко забувають, що ми заслужили цей театр. Ми його 30-річчя, це праці і колективу, і Віталія Єхимовича, зокрема. І от такий, знаєте, не кожна людина може похвастатись, що вона має в житті свій театр, який відбудували з нуля. От з нуля.
Дякую. Дуже, ну, різні думки були. Андріївський узвіз, специфічна архітектура, стара, можемо так казати. І тут така, ну, сучасна махіна. А думки киян поділилися. Чи вплинуло оцей, ну, так скажемо, такий хайповий слух, там місяць-два, чи скільки він був, на процеси, які відбуваються всередині колективу? Адже це, напевно, якось б'є по, там, ну, не знаю, по, ну, не по псисті, по емоції людській.
Ну, ви знаєте, от нас, як я знаю, як я відчувала, звичайно, ми були трошки напружені, але, от, наприклад, я консерватор, але я абсолютно зразу прийняла цю будівлю і абсолютно абсолютно зразу полюбила це те, що мені здалося, що це взагалі якась казковий корабель, який виходить от з гори. Це так красиво, особливо ввечері, коли виходиш. От. Але люди, ви знаєте, мені так було просто були моменти неприємності. Вони відчували, що ми знаходимося в такому, що ми гонимі. Да? І навіть ті, хто продають там біля нас свої речі якісь, зазвичай вони були приємними, все. І тут, знаючи, що от у нас така ситуація шатка, що хтось там незадоволений цією будівлею, хтось там проти нас бореться, вони так грубо могли говорити, могли ображати наших деяких акторів, але треба дати належне, що всі якось були розумними в цій ситуації. І, що ти скажеш? Нічого не скажеш. Знаю, що дуже багато людей, які були колись противниками цієї будівлі, взагалі цієї ситуації, на сьогоднішній день перейшли в іншу сторону і прийняли цей театр, і полюбили, і навіть багато хто вибачався. От я особисто читала в різних там на Фейсбуках, соцмережах, так, і чула розмови, коли говорили, от ви знаєте, я не прийняв цей театр, а зараз дуже шкодую, що я так себе поводив.
Насправді, якщо моє суб'єктивне ставлення до тієї ситуації, мені одразу сподобалося, чесно кажучи, відверто, я зрозумів, що це може стати, і вона є зараз, як показує практика, такою родзинкою Андріївського взводу, ще однією з багатьох, але вже новітньою, тобто свідчення того, що час не стоїть на місці, і коли вдало щось змінювати в контексті минулого, то це, може вийти дуже класно.
Ви знаєте, мені просто дуже смішно, коли на Андріївському узвозі стоять будинки, які просто рушаться і просто знищуються. Вони майже знищені, вже вони в такому понівеченому стані. І хтось чекає, коли вони... І от тоді, коли на Андріївському узвозі досить гармонійно, зберігаючи цю лінію Андріївського узвозу, збудований такий прекрасний архітектурний комплекс, то люди, замість того, щоб радіти і казати, Боже, слава Богу, що це не смітник, а це буде красиве місце. Хоча напроти, я ж кажу, розвалюхи якісь і поруч.
Це вже менше з тим.
Дуже дивно.
Абсолютно з вами згоден. Товариство, насправді, театр на Подолі, про мене, то є дійсно така модернова штука, яка заслуговує на вашу увагу. Крім того, що там дуже хороші вистави показують, я не всі бачив, не всі можу рекомендувати, але я точно знаю, що там дуже розвинута внутрішня інфраструктура, тобто техніки багато, новітньої, найкращої, якої в Києві в багатьох театрах немає, що дозволяє режисерам експериментувати, акторам експериментувати і якісь показувати абсолютно нові вистави. Крім того, театр може... В театр може зайти, прийти і подивитися кожен, бо пристосований для людей з інклюзією. І це теж дуже круто. Тому я рекомендую вам. А ми зараз трошки поговоримо про, в принципі, процес створення тих вистав, того, за рахунок чого живе театр, як фінансово, так і духовно. А пане Ігор, то, мабуть, швидше буде питання трошки до вас. Що починається процес створення вистави? Мабуть, точно не з актора.
З вибору матеріалу, звичайно, коли ти читаєш або п'єсу, або роман, і ти розумієш, що все, от тільки це, більше нічого. Це для тебе актуально, ти хочеш про це говорити, і тобі є що сказати, і матеріал дозволяє. І, звичайно, з вибору матеріалу потім йде узгодження з керівництвом театру, звичайно, дискусії, потрібно, не потрібно. І потім, коли вже приймають рішення, що все-таки цього матеріалу бути, починається вибір акторів. Вибір акторів для мене це найстрашніший період. Завжди я боюсь прогадати, я завжди боюсь якось каст зробити неправильно. Тому що насправді це більше, ніж половина успіху актора. Яка буде атмосфера на репетиції, які будуть результати в кінцевому результаті. Так, це все залежить від актора, тому що театр все одно, якби кінечний, хто на сцені, хто театр, власне, творить, це актор на сцені. І потім репетиції, застольний період, репетиційна зала, потім такий великий стрес, коли ми переходимо з репетиційної зали на сцену.
Я вас трошки переб'ю, от ви сказали таку фразу, яку точно, мабуть, не знають наші слухачі. Застольний період, це що саме?
Ну, це коли нам, значить, роздає помічник режисера, значить, роздруковує текст кожному актору його роль, ми збираємося за столом і починаємо просто читати вголос. Просто читати вголос, розмовляти, розбирати характер, розбирати мотиви, розбирати, хто кому кум, брат, сват. Та? І до кінця цього періоду ми вже маємо такий, якби, радіотеатр, можна так сказати. Угу. Актори ще повністю не включаються, тому що ще ти сидиш. І коли, от кажуть для режисера, коли треба виходити, коли ж має закінчитися цей застольний період, який ввів Станіславський колись, він почав ці застольні періоди. Тоді, коли актор вже не може сидіти. От коли ти бачиш, що актор вже зривається з місця, він вже хоче грати, емоції він вже хоче, там нього вже він вже вмикається, тоді ти розумієш, що так, а тепер треба вже переходити на ножки, треба вже пробувати на ножках. Ну, такий, цей період по-різному триває, і люди, які взагалі без цього періоду, є там етюдний метод, різні методи роботи, але все одно ми мусимо, це такий процес домовляння, про що ми говоримо, про що ми розказуємо. І потім ми вже переходимо до практики, власне, коли ми стаємо на ножки і починаємо шукати певну форму. Ну, звичайно, форма шукається зі сценографом, із художником з костюмів, тому що сценографія – це середовище, а середовище диктує мізансцени режисеру. Так? До того, як зустріч з актором відбувається, звичайно, режисер зі сценографом багато працює, багато варіантів. От ми зараз, коли працювали з Таєю Карась, ми працюємо над Франком, у нас було 5 варіантів, поки ми дійшли до останнього варіанту, який нам от, здається зараз. І коли тільки в мене образ вистави є в голові, та, коли вже все, я тоді вже можу приступати працювати з акторами для того, щоб я був готовий відповісти на їхні запитання. Звичайно, що театр – це співтворчість. І мені дуже подобається, коли це співтворчість, коли от сьогодні буквально на репетиції ти там даєш якусь там запропоновану обставину, а хай він там сидить. Не лежить, а сидить. І в акторі починається каскад придумок, вони самі починають ці ідеї пропонувати. Кращого для мене немає. Тобто кращого немає. Коли ти трошки, тобі зразу фідбек, а ти їх ще збоку підправив трошечки, а вони ще додали свою емоцію. І так от народжується колективним, спільним трудом народжується театр. Є просто різні підходи насправді. Ну, от я все-таки за колективну таку творчість під началом режисера.
Що є найскладнішим етапом? Той, який найбільше не піддається. Такий етап, певно, існує. Коли вже, здається, можливо, все зроблено, і мізансцени розведені, але ну, от, немає отого цілісності, наприклад, ну, от, на вашу думку.
Ну, особисто для мене найскладніший період – це коли період придумування, коли ти з художником працюєш, коли ви знаходите сам стиль, власне, середовище і стиль. Для мене це найскладніший період, тому що в яку ти сторону зараз повернеш, в таку воно сторону все попливе. А далі ти вже просто
виходиш... Ти маєш картинку в голові і ти вже йдеш.
Так, ти виходиш з тих запропонованих обставин, які в тебе вже є. От для мене найтяжче – це підготовчий період, коли ти ще нічого немає, білий лист ток паперу просто, і тобі треба придумати, хто це зіграє, і в якому це буде антуражі.
Зрозуміло. Пані Ларісо, з акторської сторони, я просто знаю, у нас, ну, принаймні в той період, який я працюю в театрі, то нема кастів от там на роль і так далі. Просто вивішують наказ, і там пише, той-то зіграє того, той-то зіграє того, той-то зіграє того. Крім того, колись, коли я ще вчився в Карпенка, пані Ірина Калашнікова, Мельник, ваша знайома, колега, вона була моїм педагогом, і вона колись мені сказала, коли я хотів зіграти у свої 22 Фігаро, студентську роботу, а вона каже... Ромочка, ну, а хто будете грати графа? Тому що всі були менші, і так моя мрія не здійснилася. Дійсно є оцей момент, що ви можете, от ви хотіли, мріяли, але розумієте, що, можливо, режисер вас не бачить, і тоді от цей кастинг, і ви от приходите, чи все ж таки це, так знаєте, по схемі?
Ну, ви знаєте, я...
Графи в театрі, фігари свої і так далі.
Ну, ви знаєте, мабуть, театр Малахова тим і відрізняється від інших театрів, і підходом до вибору, підбору акторів і підбору, ну, колективу якось. Мені здається, що і Віталій Юхимович, він довго думає все, але він відбирає так, як йому здається, він говорить, мені здається, з кимсь, може, як, на кого він, ну, вже точно покладається і знає, що ця людина з ним, то, можливо, він там не так якось до цього ставиться. А бачить, хтось не готовий до цієї роботи, мені здається, що він якось окремо говорить. Ну от, наприклад, з Ігорем Олеговичем, з нашою виставою, він сказав мені почитати, наприклад, да? І я собі так думаю, ну, мабуть, якби я сказала, ви знаєте, Ігор Олегович, це жахлива п'єса, вона мені дуже не подобається. Ну, як би він мене заставив? Ну, я могла сказати, ну, добре, я буду грати, але я, це мені...
Душа не лежить.
Да, ну, якось, тут я думаю, що цим якось все-таки наш театр відрізняється, що у нас дуже багато чого відбувається по любові. Може, хтось вірить, може, не вірить, але все одно, от немає. Ну, є якісь, звісно, нюанси, коли такі, але, в принципі...
То процес.
Так, так, так.
Без нюансів не буває.
І ясно, що ми там і щось і думаємо, і щось нам не подобається іноді, і щось ми... Але це нормально, тому що...
Тому що це така професія. А для актора з чого починається цей перший крок в підготовці до нової постановки?
Ну, ви знаєте, кожні ж всі актори різні. Я, наприклад, ніколи не претендувала, наприклад, на там на режисерську якусь режисерські
амбіції.
Да, амбіції. Вони не мають нікого. Але є речі, які мені б, наприклад, хотілося зіграти. І тоді я в цю сторону йшла. Тоді я думала, а хто б з акторів і з режисерів теж було б йому цікаво. Тому що мені не цікаво театр, як просто, от, як ви сказали, ну, наприклад, навіть там казка «Колобок», да? Тому що в казці «Колобок» я хочу лисичку зіграти, а не колобка. Так? Ну, я просто кажу. І тоді, але мені вона подобається. Так, да? І я шукаю тоді хтось, однодумців. Ну, це нормально, тому що якщо це театр роботів, ботів там, чи ще когось є, тоді це одна історія. А коли це людський театр з душею, з серцем, то тоді повинно бути по любові.
А чи є така практика у вас в театрі, що актори можуть самі запропонувати матеріал для постановки?
Буває таке, звичайно, буває і нерідко буває. Звичайно, і ви знаєте,
це на перекурах
наприклад, я вам скажу один приклад. І я думаю, що цей приклад дуже показовий для нашого театру і навіть для нашого віку нашої країни. В 90-ті роки Танечка Іващенка, драматург наша українська, принесла Віталію Єхимовичу, вона принесла мені п'єсу «Та й набуття» про Франка і його дружину. Мені вона страшенно сподобалася, але я якось розуміла, що вона не комерційна, так, ну, та це ж не комедія, це історія кохання, життя, боротьби Івана Франка українською мовою. 90-ті роки, тільки Україна почалася. І треба надати належне Віталію Єхимовичу. Він взяв цю виставу, запросив режисера, якому подобалась ця вистава, п'єса, і хотів її готовий поставити. Так. І це була хороша, велика подія, я вважаю, для тих років постановки такої п'єси, такого формату, в такому театрі. Ну, а ініціатором все-таки, от мені здається, була я. Тому що я знайшла цю п'єсу, вона мені сподобалася. І так у нас багато. І Віталій Хімич підтримує багатьох акторів, які хотіли би поставити якісь вистави, наприклад.
Та, ініціатива знизу завжди підтримується. Наприклад, ти хочеш щось поставити, зроби уривок, покажи уривок, так. Покажи, в якому ти ключі збираєшся рухатися, і це практикується в нас так. Дуже часто.
Але ж треба зрозуміти, що від початку, від слова до справи кінця дуже великий шлях. І дуже багато
говорить,
а я не можу, мені не дають, там що, не дають, ти не береш, тому що тобі не дають.
Знаєте, недавно виникло таке питання так званої художньої ради. Є у вас таке поняття в театрі зараз, на даний момент? Я розумію, що раніше воно у всіх театрах було.
Є, може в не такому...
Наскільки це компетентний орган, який може реально відповідати за художню політику театру, на вашу думку?
Ну, звичайно, я думаю, що все ж таки вся
відповідальність
все-таки на Віталію Єхимовичу на сьогоднішній день. Але у нас, при тому, існує худрада, і є актори, до яких дослухаються, і є, ну... частина наша не художня, а адміністративна частина, до кого дослухається наша і Віталій Юхимович, і звичайно, всі можуть говорити якісь і зауваження, і відбувається зазвичай, відбувається.
Нема такого, що після... прийшов, я ставлю, і художня рада може забракувати. Хоч раз було таке на вашій
практиці? В театрі на Подолі було таке? При мені не було.
Ви знаєте, бувало таке, що Віталій Юхимович давав час доробити виставу. Ага. Доробити виставу. Бувало таке.
Тобто, коли якийсь проєкт приніс, там, припустимо, молодий режисер, там, чи не молодий, але просто видно, що ще не дороблений, правильно?
Ну, зазвичай це хтось, ну, це вже такі проєкти, які народжувалися в самому театрі, але просто їх треба, от, вони не випускались до тих пір, поки вони
не допрацьовувались максимально.
Ну, взагалі, художня рада – це дорадчий орган.
Це
завжди був дорадчим,
статуті, так.
Та, він завжди був дорадчим органом, тобто все одно відповідальність несе на собі директор, художній керівник. Так? Звичайно, слухай, тому що є якісь авторитети в театрі, та, думка яких і смак яких та, якби вважається хорошим. І, наприклад, я коли працював в Донецьку, в нас були такі випадки, коли виставу художня рада не приймала, тому що дуже було багато членів, які художньої ради, які казали проти, та і аргументовано виступали грамотно проти цієї роботи, і робота знімалася, робота не випускалася, були продані квитки на 815 місць. І просто вистава замінялася. Особисто мені довелося заміняти, переносити свою виставу з малої сцени. От в мене була прем'єра, а через місяць на великій. Просто переносити за 2 дні, тому що художня рада не прийняла виставу. І бувало і таке. Ну, і просто, знаєте, колективна думка, як і колективне рішення, дуже завжди така річ небезпечна, тому що в колективному рішенні ніхто на себе не бере відповідальність. А от коли все-таки є продюсер, так, там художній керівник, генеральний директор, значить, ця людина несе відповідальність за цю виставу, режисер в першу чергу. Але продюсер, як той, хто вибрав цього режисера, як хто вибрав цього спеціаліста, як вона буде продаватися, як вона буде експлуатуватися, і, в принципі, потім з нього можна спитати, чому було прийнято таке чи інше рішення. А колектив, нам цікаві думки наших колег, звичайно, нам цікаві. Нам цікаво, як той чи інший актор чи режисер нашого театру реагує на нашу роботу. Але все одно останнє слово за глядачем і за те, глядач голосує ногами. От якщо глядачу не зайде,
Він не
буде дивитися. Це може бути такий шедевр для обраних, так? Які і ці обрані за там 4-5 вистав подивляться цю виставу, а далі воно не піде. Буває і таке.
Окей, скажіть, чи можливий такий варіант, в творчій людини, зокрема, у вас як актриси, у вас як режисера, щоб ви розумієте, що все, підготовка закінчена, пора ставити крапку. Є цей момент крапки в виставі, коли вона народжується? Чи все ж таки вона, я знаю, що вона продовжує, як живий організм, рости, розвиватися, можливо, десь занепадати, або навпаки, ставати з часом ще більш кращою і так далі. Але все ж таки момент передпрем'єрний оцей. Для актора це коли оцей все? Я в цей момент буду точно так грати, а цей так. Хоча у вас там в голові купа варіантів різних інтерпретацій того чи іншого якогось там епізоду. А є момент у цього, так все, треба устаканити все.
Ну, ви знаєте, що як на мене, так у мене все-таки ви питаєте, запитуєте, я думаю, вони кожного разу по-різному. Все залежить, не знаю, чи від матеріалу, чи від рівня твоєї підготовки, чи від, не знаю, чи від чого. Є вистави, які народжуються на глядачі, тобто ти каркас якийсь робиш для себе.
А потім
ти просто, коли ти отримуєш якусь уже чи реакцію, чи розумієш, що ти, воно якось перероджується, стає трошки інакшою. А є вистави, які ти зробив, і вона стала така. І ти знаєш, що ти вже виходиш на прем'єру, і вона от така. І вона весь час така якась рівненька. Не знаю, від чого
від
це залежить.
Від цього зацікавленість в ролі, ну, і в виконанні не змінюється? Ну, бо на мене, наприклад, коли кожен раз щось по-новому, воно якось, ну, типу, цікавіше.
А ви знаєте, мене весь час запитують, а тобі оце не скучно, що ти граєш стільки років?
Одної
там, наприклад,
самої.
Ми граємо виставу «Звідки беруться діти?» А я кажу, ні, не скучно, тому що в тому-то все справа. Що таке театр? Театр – це сьогодні і зараз. Це сьогодні я така, як я є. Це сьогодні моє відношення до із цієї вистави, до глядачів, до всього, що відбувається, таке, як сьогодні. І я собі мені не скучно. Чи як це, так? Да?
Да.
Мені не скучно, тому що мені самою собою не скучно.
Не буває двох одинакових вистав.
Не буває. І як же може бути скучно, якщо сьогодні от такий глядач веселий, або ти виходиш і розумієш, що вони всі напружені. Знаєте, коли перед початком карантину ми якраз грали виставу оцю от нашу «Вільні стосунки», і в цей день вже намічався на завтра, вже призначено було буде карантин. Так. І я один раз навіть пожартувала з приводу, що це якийсь, бо там є така фраза є, це збудження кок. Це якась інфекція, типу, збудження кок. А я кажу, сказала б щось таке про коронавірус, да. Угу. І замість того я думала, що все скажеш, ха-ха-ха. Така тиша. Я думаю, так, невдала була жарт. Так, думаю, що ж далі робити? А сама розумієш, що люди напружені, люди такому, ну, вони, а тобі хочеться, щоб вони подивилися ці півтори години, посміялися і провели їх радісно.
А ви
забулися. Да.
Дякую вам. Пане Іро, є таке в режисерів, що все, сьогодні вечором прогон і до побачення. Я більше нічого не міняю.
Ви знаєте, спочатку, коли тільки починав, мені завжди хотілося краще. І мені, я приходив, вже прем'єру зіграли, я все нові ідеї приносив. І в один момент я зрозумів, що все ж таки має бути це, от, та, коли ти кажеш стоп, далі дай акторам вже самим, відпусти їх, вже те, що ти не доробив, якщо ти не був готовий доробити до кінця, чому мають страждати актори? Тому що справді їм перед прем'єрою вже потрібно мати хоча б одну чітку лінію, зібратися і щоб вони просто рванули. І, звичайно, я цьому вчуся, тому що все одно ти ж не можеш зробити все. Інколи буває, що ти маєш достатньо часу, ти гарно підготувався, і в тебе от є вистава, ти кажеш, крапка,
все по плану.
Я поставив крапку, я розписався. А от, наприклад, комедія перевіряється на глядачеві. Тому я вважаю, що комедію треба відслідковувати, треба ходити на вистави, слухати, що працює, що не працює, що десь треба трошки заакцентувати, трошки піддати. Тут теж ще залежить від жанру.
Дякую. Онлайн-вистава 25 числа, товариство. Хто ще не встиг подивитися, ну, в смислі, в Україні не багато було онлайн-вистав, наскільки мені відомо, під час карантину.
Ну, мені здається, були.
Були, але небагато.
Небагато. Ну, одним словом, театр на Подолі, ми вирішили, що ми дуже сумуємо за нашими глядачами, взагалі показати, що ми і працюємо для них, ми готуємо вистави, ми готуємо прем'єри. Ну, і, звичайно, щоб не втрачати контакт з нашими глядачами, театр на Подолі вирішив показувати онлайн-вистави. Першою виставою такою була 100 тисяч з Богданом Бенюком в головній ролі. Другою виставою була вистава Тетяни Іващенко «Замовляє любов», де пані Лариса виконує головну роль з Довженком Славіком, нашим знаним актором. Ну і третю роботу, яку презентує онлайн-виставу «Театр на Подолі», це будуть «Вільні стосунки» за Даріо Фо. Але це не остання наша робота, ми йдемо на відпочинок, але театр не відпочиває, і глядачі зможуть ще побачити і по Булгакову «Морфій» влітку, і зараз згадаю. Морфій і, ну, згадаю зараз. Тобто ми працюємо.
Я просто закликаю, так, кому цікаво, слідкуйте за анонсами на вашому сайті, я так розумію, там
так,
все написано.
Так, там на
написано.
Сайті зараз розміщено, і якщо хоче людина замовити квитки, так нажимаєш на і замовляти квитки онлайн.
Ну і, звичайно, це просто... не та ціна за квитки, яка у нас, звичайно, в театрі. Звичайно, це дешевше, звичайно, це доступніше. Ціна всього 120 гривень, висилається ссилку, по цій ссилці може вся родина подивитися. Ви ставили так, що в принципі за 120 гривень можна прекрасно провести вечір.
І ще вони повинні знати, що вони купують цей квиток, ще на завтра і післязавтра вони можуть, якщо вони цей день сьогодні не подивилися, вони можуть подивитися його на наступних ще два дні.
В цій виставі ви граєте, я так розумію, пані Ларисо, пан Михайло Кришталь, якого сьогодні, на жаль, немав на студії.
І
ви,
там
ви
нас, режисер. І та, так, так, і у нас ще є музикант там, Тимур Полянський, це його музичний супровід, ну і він там теж і грає як актор.
Дивіться, такий формат під час карантину, він ну, для України, мабуть, трошки новіший, ніж для закордону, бо ми бачили в соціальних мережах масу ссылок, посилань на англійські театри, різноманітні, російські, всі показують вистави. Це правильно, я це підтримую, класно. Але чи нема оцього моменту, знаєте, типу, трошки страху, не знаю, там стосовно якості, стосовно масштабності цього проєкту, який ви пропонуєте онлайн. Тому що, ну, я там передивився кілька вистав, наприклад, там театру Шекспіра англійського і Королівського театру. Масштабніші постановки, крутезніша зйомка, там різні ракурси, нюанси, все дуже виважено і так по-кіношному зроблено. Оцей момент, нема такого, що може хтось дивився там, наприклад, МХАТа виставу і скажуть, та що вони показують нам, нема такого?
Ну, чесно, взагалі, як ви... В мене чесно є, але в мене завжди ці сумніви, тому що я перфекціоніст, в мене завжди ці сумніви, в мене завжди, мені здається, що можна краще, що можна було ще краще. Ну, досконалості немає меж. Дорогу осилить той, хто йде. Я думаю, що це треба починати, це треба робити, вчитися на своїх помилках, відслідковувати, робити роботу над помилками і рухатися вперед. Інакше тоді виходить просто нічого не робити.
У мене не просто теж є, а дуже є. Тому що я розумію, що коли зникає магія театру, повинно з'явитися щось інше. Що це? Це треба якось, ну, ясно, що це треба якась особлива, але ми, повірте, ми докладали великих зусиль, і от Ігор Олегович, він намагався якось там зняти так, інакше, якось щось придумували. В результаті ми зняли так, як зняли на сьогоднішній день. Тут є і технічні можливості театру, знаєте, але ж дійсно ми не всі були готові. Якщо ми говоримо про Королівський театр, вони мають, мабуть, такі можливості фінансові, і що ми навіть не можемо до того дотягнутися. Але єдине наше, от, як я себе виправдовую, якщо десь якісь є огріхи, я це робила добросовісно, я робила це з любов'ю до глядача, і моє єдине бажання було, щоб якщо вони включать на ці півтори години свій телевізор, свій інтернет, щоб ці півтори години їм вони просто посміялися і відволіклися, і для них це було просто гарним проведенням часу. Я не претендую на якийсь там супер... Я просто претендую на спілкування.
Так,
я претендую на спілкування і на радість від того, що вони знають, що ми є. І бачите, як Віталій Хімович, все-таки він вирішив записати не дуже великі вистави спочатку.
Камерні.
Щоб попробувати. А іншого виходу немає? А як ми зараз, якщо продовжиться карантин, як ми будемо жити
ну,
і заробляти?
Власне, що нам треба випускати нові вистави, колись карантин закінчиться. Зараз ми нічого не граємо. І ці вистави, так, онлайн-вистави, це хоч якась можливість театру заробити хоч трохи грошей, щоб зробити нові декорації для трьох вистав, які починаються. Ну, і Віталій Хімич четверту буде починати. Одним словом, планів дуже багато в театрі.
А я так розумію для себе, що такий формат роботи театру, він, ну, я як керівник театру, наприклад, я б його зробив постійним, щоб людина могла собі і таким
абсолютно
чином це додатковий дохід, так далі. Але чи не боїтесь ви цього моменту, що через оцю всю глобальну світову діджиталізацію люди, самі розумієте, розлінились і вже навіть їсти додому замовляють, не йдуть в магазин іноді, тим більше, коли карантин. Візьмемо, що карантин закінчився, чи немає цього остраху, що люди перестануть ходити в театр? Зато, ну, і от наскільки, на вашу думку, бо я коли дивився в записах будь-яку виставу, найгеніальнішу, все одно це не то. Оце живе відчуття.
Ну, слухайте,
як його передати
ну, ви ж там з друзями теж будете, не будете зустрічатися все життя онлайн. Хто вибирає зустрічатися з друзями онлайн, той зустрічається з ними онлайн. А хто вибирає з ними поруч сидіти і тримати його за руку, товариша свого там, або подругу свою, ну, то той буде так вибирати. Магія театру вічна. Театр невмирущий. Це те, що не вмирає, розумієте? І те, з чого починалося, ці амфітеатри величезні, на яких на Катурнах працювали. Люди хочуть хліба і видовищ.
І люди хочуть бути разом
було,
насправді.
Є і буде. Так же, як були інфекції, хвороби, є і будуть.
Все одно люди, це людське стремління бути разом, воно нікуди не зникає. Мені здається, що навпаки, цей карантин, ми не звикли до цього, ми навпаки ще гостріше відчуваємо цю потребу в спілкуванні, цю потребу в живому спілкуванні. Тому страху немає.
Будемо сподіватися, що в майбутньому це все зможе класно і вигідно фінансово і з задоволенням для акторів, і для всіх інших поєднуватися. Нас часто слухають молоді актори, які ще тільки вчасться, студенти вузів, вишів. А я іноді запитую, а як це потрапити в театр вперше? Я маю на увазі в трупу. І от цікаво було б дізнатися про цю закулісну штуку. Типу, приходить молодий актор, його взяли. По-перше, як це можливо потрапити в театр на Подолі? Треба пройти якісь випробування, це може кожен, чи це у вас там є якісь певні типажі, от які вам потрібен зараз такий-то, такий-то актор, і ви інакших не берете. Що для цього потрібно, коротенько?
Ну, звичайно, якщо в театрі є потреба в якомусь тому чи іншому типажі, оголошується конкурс. У нас все зараз тільки через конкурси. Подаються заявки, актори подають заявки. Цих заявок дуже багато, цих документів дуже багато. Бідна наша Оксана Паланичка, прибір завжди, яка приймає всі ці документи, тому що минулого разу було 100 людей. Це все треба опрацювати. Це потім збирається комісія, сидить комісія, і Лариса теж в цій комісії, і віддивляється чесно кожного актора. Є обговорення, ставляться бали, потім все це зводиться в таблиці. Тобто оголошується конкурс, якщо ти хочеш, ти пробуйся. І ми одного разу ми шукали одного актора.
До речі,
актора.
Юля Шевченко до нас прийшла.
Ми шукали одного актора. Розкажіть.
Да, я не
тому. Юлечка, привіт.
Тому що я наприклад, я не знаю, чи слухає вона, але я, наприклад, тоді пам'ятаю, що прийшла дівчинка, ніхто не знав взагалі, що за дівчинка це. Але вона так показалася, і така була якась, незвичайна.
Щира,
така.
Вона була дуже щира.
І всі говорили про це. Ну, ми не знали, як буде остаточно там Віталія Хімича свої теж, а потім ми зрозуміли, що це і було і його бажання, виявляється, бо ми ж переживали, щоб вона була, щоб це вона перемогла на той момент.
Ну, і насправді...
Бо були хороші, якраз в той рік, коли вона слухалася, було
дуже хороші люди. І, наприклад, для молодих акторів, там завжди кажуть, ой, та вони вже знають, кого не візьмуть. Насправді це неправда, тому що дуже часто приходьте і доказуєте, якщо ви вразите собою, якщо ви собою зацікавите, якщо у вас є харизма, якщо ви просто зайдете і візьмете цю комісію, яка сидить, а це дуже важко, повірте, це дуже важко зайти, це так, як поступаєш в інститут театральний, читай вірш, із старту ти маєш включити, але в тебе є ця здатність, як ти маєш таку просто з собою зажеч російською мовою, ти обов'язково пройдеш. Якщо ти не пройдеш цього разу, тебе обов'язково запам'ятають і запросять на наступний конкурс. І тому для молодих акторів, звичайно, ходіть, завжди пробуйтеся і готуйтеся, і готуйте, і будьте готові в любу хвилиночку під час цього конкурсу зробити все, що вас просять.
І знаєте, ще скажу про наш театр, що тут, мабуть, теж він відрізняється від інших театрів, тому що прийшов такий момент, коли трупа театру була дуже маленькою, нас було всього десь там біля 20 чоловік. І вже наступив такий момент, що всі актори просили: Віталій Хімич, давайте вже якихось молодих, давайте молодих, нам же треба когось. Ніхто не кричав, я буду грати Джульєту, наша нам там Юля Шевченко. Або навпаки, ми їх хотіли, ми їх ждали, ми їх мріяли, що вони прийдуть, ми будемо разом. Ну, так би, там різні потім уже ситуації, коли приходять молоді. Хоча у нас, я не можу сказати, щоб якісь були конфліктні, там, наприклад, або хтось там, не знаю, як молоді на це реагують, я не помиляюся.
А якщо людина не студент, не молода, а там, припустимо, середнього віку, там 40 років, і раптом вона розуміє, що в тому театрі, припустимо, де вона працювала, їй некомфортно, і вона хоче прийти.
Ну, не так було багато.
Ну, чому? Ігор Ніколаєв, який зараз...
Ніколаєв до нас прийшов.
Сформований артист, працював в Рівненському театрі, був провідним актором, грав, я не знаю, там, весь репертуар тримався на ньому, і він вирішив один момент приїхати до Києва. Він пробувався в різні театри, я знаю. І тільки в нашому театрі він знайшов свій дім, і ми дуже радіємо, що він знайшов свій дім у 34 роки. В принципі, вже сформований актор.
Все можливо.
Прекрасно, звичайно.
Будемо так казати. А коли цей процес пройшов, і от приходить людина, я знаю по собі, завжди хочеться щось довести всім, показати. От дивіться, я ще так вмію, і так, і так, і так, і так. Оцей не виникає конфлікту у цих поколінь. Ну, коли старші, будемо так казати, маститі актори вже знатні, починають повчати. Ну, дивись, синку, ти не так, тут має бути польотність, там цей. І молоді починають або прислуховуватись і сліпо вірити головою, махати і блимати оченятами, або навпаки, таке, та що ви мені розказуєте? Я по новій системі працюю і взагалі.
У мене своя система.
У мене своя система, я взагалі вчився там у етого в Росії. Ну, ви розумієте про що я. А от як з цим моментом?
Що, я не знаю.
Я не знаю. Я, наприклад, знаю, що пан Кузнєцов, один з моїх улюблених акторів нашого театру, наприклад, молодь його просто слухає, відкривши рота, він завжди, ну, просто тут же ж момент, і це дуже відчувається, для чого це робиться. Або це робиться для того, щоб справді актор, та, молодий актор, краще, або, ну, тобто, це дуже відчувається. В нас, я знаю, дуже такі, дуже добрі актори, вони ніколи не зможуть.
Ну, так, я, наприклад, ну, наприклад, якщо мене не запитають, то я взагалі нічого не буду говорити. Це вже в крайньому випадку таке. Це таке вже повинно щось відбутися. Тому що я ж кажу, мені олійник сказав, ти не маєш права говорити своєму партнеру нічого. Для цього є режисер.
Якщо він тебе не питає. А якщо
він не питає, звісно. Ну, якщо запитають, я розкажу. Питайте, питайте.
Мені здається, дуже все м'яко і толерантно в нас відбувається. І в нас є справді такі авторитетні актори, яких прислуховується молодь. І я думаю, що це тільки на добре.
У нас буквально 3 хвилинки залишається. У мене крайнє питання. Я читав, що ви хотіли попрацювати там з актором, мабуть, вже й працювали не тільки з України, там з інших країн. А як ви вважаєте, ви як режисери, ви як актриса, наші актори кращі, гірші, не такі, як європейські чи, наприклад, бродвейські? Чи можна взагалі порівнювати це? І наскільки правильна буде думка, що вони не у нас так вони не ціняться, як за кордоном. Отак я сформулюю.
Боже, ну ці бідні, ви були на якомусь фестивалі європейському, наприклад,
так.
В Одінбурзі або в Авіньйоні.
Ні, так далеко.
Боже,
ні.
Ці бідні актори, мені їх так шкода було, я коли був в Авіньйоні. Це ж всі незалежні театри. В Франції майже немає державних театрів. Там 3-4 театри Ль'Опера, Комеді Франсе, там може Одеон, які фінансуються державою. Всі інші незалежні. І коли ти приїжджаєш на цей Авіньйонський фестиваль, звичайно, що є програма ООН, так то основна сцена в Павському палаці, вони грають, імениті режисери, імениті театри. А всі інші приїжджають для того, щоб їх купили. Вони привозять свої вистави, вони самі ходять цими вулицями, вони самі рекламують
самі
свої вистави.
Інвестують в себе.
Вони знімають зали, вони продають самі квитки, вони живуть десь там в квартирах по 10 штук. Бідні. Я дивлюсь на них, думаю, боже, та ми ще нормально живемо. Та, надзвичайно, теж є цілий сектор незалежних театрів, і їм дуже тяжко. І вони не мають підтримки від держави, і ця підтримка повинна бути. Но там актори, за рахунок того, що вони незалежні, вони дуже все-таки мобільні. Вони дуже мобільні. Я не можу сказати, які актори краще. Ну, є і в нас хороші, і в них хороші. В нас є слабші, і в них є слабші. У нас просто різні школи, мені здається, та трошки
різні.
У нас
абсолютно взагалі менталітет. І акторська, якщо, наприклад, у нас говорити про ансамбль акторський, то це наша традиція українського театру. Ансамбль, акторський ансамбль. У нас це було, з цього починався наш український театр. Це традиції українського театру. В їхніх театрах є свої інші традиції. Я не говорю, хороші вони чи погані. Але у нас своє, нам своє робить.
А взагалі все залежить від режисера. Я вам скажу, оскільки вже на фестивалях, от хороший режисер, він завжди підбере таку трупу, яка правильна, і буде класна вистава.
Я вам безмежно вдячний за цю ґрунтовну, цікаву розмову. Це була програма «Артикул. Товариство». А я дякую своїм гостям. Бережіть, цінуйте і розвивайте український театр. До нової зустрічі в суботу наступного 20:07. До побачення.
До зустрічі в театрі на Подолі.
До побачення. До зустрічі в театрі онлайн. І дивіться виставу онлайн.
Обов'язково 25 червня. Цьом-цьом.
Слухайте програму «Артикул» на Громадському радіо.